away this morning.
Inilah VOA This Morning Kamis 6 Juni 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Jimmy Cook, mengudara langsung dari Studio 17 Siaran Indonesia di Washington, D.C. Selamat pagi, Merdeka! Jangan kaget dengan salam itu ya, hari ini 6 Juni mengingatkan kita pada tokoh yang sangat populer dengan pekik Merdeka itu. Siapa lagi kalau bukan Bung Karno alias Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Peneleh, Surabaya pada 6 Juni 1901. Jangan lupa dengan sejarah pendiri bangsa. Apa kabar? Semoga masih terus menyenangkan situasi di awal bulan ini. Redaksi VOA di Washington akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal kasus kebencian dan ekstremisme di Amerika Serikat meningkat pada 2023.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing insurrection.
Dari tanah air, Presiden menanggapi pengunduran diri kepala otoritas ibu kota negara.
Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Para pemimpin dari Aliansi India yang terdiri setidaknya dari 2 lusin partai oposisi bertemu di kediaman Ketua Kongres Mallikarjun Kharge di New Delhi. Mereka menggelar diskusi untuk memperkuat kesetiaannya pada aliansi Rabu 5 Juni. Bharatiya Janata, pimpinan Modi, kalah telak di 2 negara bagian utama, pendukung kuatnya di bagian utara yaitu Uttar Pradesh yang memiliki 80 kursi dan negara bagian di sisi barat yaitu Maharashtra yang mengirimkan 48 anggota ke majelis rendah parlemen yang membuat kebijakan. Partai Kongres sendiri menang 99 kursi secara nasional, hampir 2 kali lipat dari jumlah 52 kursi yang mereka menangkan pada 2019. Ini lompatan mengejutkan yang diharapkan bisa meningkatkan posisi pemimpin oposisi utama, Rahul Gandhi. Blok India akan melanjutkan perjuangan melawan pemerintahan fasis Partai Bharatiya Janata yang dipimpin oleh Modi. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu tidak berada di bawah pemerintahan BJP, kata Kharge kepada para jurnalis setelah pertemuan itu. Perdana Menteri Slowakia Robert Fico mengatakan bahwa dia mungkin akan kembali bekerja bulan ini dalam sebuah video yang diunggah di laman Facebook pada Rabu. Ini menandai komentar publik pertamanya sejak upaya pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi pada 15 Mei lalu. Dalam video itu, Fico menyebut penyerangnya adalah seorang aktivis di partai oposisi. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa peristiwa penembakan itu adalah penembakan dari seorang gila yang penyendiri. Dia menambahkan bahwa dia tidak memiliki rasa dendam kepada penyerang dan menyebut ini sebagai waktu untuk pemaafan. Jika semua sesuai rencana, saya bisa kembali bekerja secara bertahap pada Juni dan Juli. Ini adalah waktu saya untuk melakukan tindakan pertama dan itu adalah pemberian maaf. Saya tidak dendam kepada orang asing yang menembak saya. Saya tidak akan mengambil tindakan hukum kepadanya, juga tidak akan mencari ganti rugi, kata Fico. Fico menjalani pemulihan di rumah setelah dia ditembak dengan 4 peluru dalam jarak dekat ketika dia menyapa pendukungnya pada sebuah pertemuan pemerintah di Handlova, kota di Slowakia Tengah. Serangan itu membuat dirinya dalam kondisi serius di rumah sakit dan membutuhkan operasi selama berjam-jam. Amerika Serikat pada Rabu memperingatkan kemungkinan eskalasi di Lebanon setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan adanya sebuah operasi. Amerika Serikat mengatakan bahwa konflik hanya akan merugikan keamanan Israel.
Because we don't want to see that escalation of the conflict, which would just lead to further loss of life.
Kami tidak ingin melihat eskalasi konflik yang akan mengarah pada kehilangan nyawa lebih banyak, baik dari rakyat Israel maupun Lebanon. dan akan sangat merugikan keamanan dan stabilitas Israel secara keseluruhan di kawasan itu, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada para jurnalis. Netanyahu berkunjung ke wilayah perbatasan di sisi utara setelah perang selama 8 bulan dengan Hamas yang menghancurkan Gaza. Ia memperingatkan bahwa Israel telah siap untuk sebuah operasi yang sangat intens di perbatasan tersebut. Kunjungan itu dilakukan setelah hampir setiap hari terjadi baku tembak dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Seperti Hamas, Hizbullah adalah sekutu Iran. Meski begitu, Miller mengecilkan kemungkinan bahwa perang sudah hampir terjadi dengan Lebanon. Pernyataan-pernyataan dari pemerintah Israel bahwa mereka siap untuk operasi militer jika diperlukan, itu berbeda dengan mengatakan bahwa mereka telah membuat keputusan untuk menggelar operasi militer, kata Miller. Paus Franciscus pada Rabu menyatakan penyesalannya karena apa yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua tidak dijadikan pelajaran. Dia juga memberikan peringatan terhadap ancaman dari konflik meluas menjelang peringatan ke-80 pendaratan pasukan sekutu di Normandy, Prancis, yang juga dikenal sebagai D-Day Landings. Orang-orang memiliki ingatan yang pendek, tulis Paus dalam sebuah surat kepada Uskup Bayeux, kota di Prancis Utara yang dekat dengan lokasi pendaratan itu. Selama beberapa dekade, kata dia, ingatan terhadap kekeliruan di masa lalu telah membantu untuk mempertahankan tekad untuk melakukan apapun yang mungkin untuk menghindari konflik terbuka di dunia ini. Tapi, kata dia lagi, saya mencatat dengan kesedihan bahwa ini tidak terjadi lagi dan orang-orang memiliki ingatan yang pendek. Pendengar, dalam laporan yang dirilis Selasa disebutkan bahwa kasus kebencian dan ekstremisme di Amerika Serikat meningkat pada 2023. Jumlah kasus kelompok nasionalis kulit putih dan anti-LGBTQ+ yang berusaha melemahkan demokrasi inklusif di negara ini mencatat rekor. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias merinci isi laporan tersebut dan implikasinya terhadap pemilihan presiden pada November dibacakan Carlina Amkas.
Komunitas LGBTQ+ adalah salah satu target utama kebencian dan ekstremisme di Amerika pada 2023, menurut laporan yang dirilis Selasa oleh Southern Poverty Law Center. Menurut peneliti, retorika syarat kebencian dan teori konspirasi anti pemerintah juga berdampak negatif pada imigran, orang kulit berwarna, dan komunitas agama minoritas. R.G. Cravens adalah analis riset senior di pusat tersebut. Dia berbicara kepada VOA melalui Skype.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing insurrection.
Dalam setahun ini, ekstremis yang menolak demokrasi inklusif melegitimasi pemberontakan, menggambarkan kebencian sebagai hal baik, dan mengubah teori konspirasi menjadi narasi arus utama. Dan mereka semua sedang bersiap, menurut saya, menuju ke salah satu pemilu paling signifikan dalam sejarah kita.
Total, 835 kelompok anti-pemerintah aktif tahun lalu. Jumlah itu naik dari 702 pada tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan bahwa jumlah kelompok kebencian yang aktif di Amerika meningkat menjadi 595 pada tahun lalu, naik dari 523 pada tahun sebelumnya. Presiden Amerika Joe Biden menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pilihan yang layak dalam pemilihan presiden November nanti untuk menghentikan peningkatan retorika yang penuh kebencian.
I'm not gonna let Donald Trump turn America into a place that doesn't believe in honesty, decency, and treating people with respect.
Saya tidak akan membiarkan Donald Trump mengubah Amerika menjadi negara yang tidak percaya pada kejujuran, kesopanan, dan memperlakukan orang dengan hormat. Dan tidak mungkin saya akan membiarkan Donald Trump mengubah Amerika menjadi negara yang penuh dengan kemarahan dan kebencian.
Sewaktu menjabat presiden, Donald Trump, yang dipastikan menjadi calon presiden dari Partai Republik, memicu kontroversi karena menyalahkan kedua pihak atas bentrokan kekerasan pada rapat umum nasionalis kulit putih pada 2017 di Charlottesville, Virginia. Trump memihak kelompok-kelompok yang berada di garis depan pelarangan buku seperti Moms for Liberty. Pada 2023, Southern Poverty Law Center kembali memasukkan kelompok itu dalam daftar kelompok ekstremis anti-pemerintah yang menentang pendidikan inklusif. Reaksi Trump,
the radical left is even slandering Moms for Liberty as a so-called hate group. You're a hate group!
Kaum kiri radikal bahkan memfitnah Moms for Liberty sebagai kelompok pembenci. kalianlah kelompok pembenci. Bisakah kalian bayangkan Moms for Liberty kelompok pembenci?
Para pakar berpendapat bahwa para kandidat harus berhati-hati dalam menyampaikan retorika untuk meredam potensi kekerasan menjelang pemilu November nanti. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kita beralih ke soal iklim. Masing-masing dari 12 bulan pada tahun lalu tercatat sebagai paling panas kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, kata Dinas Pemantauan Perubahan Iklim Uni Eropa pada Rabu. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan tindakan segera untuk mencegah neraka iklim. Ikuti laporan Jimmy Manan berikut ini.
Suhu rata-rata global untuk kurun 12 bulan dan berakhir pada Mei tercatat 1,63 derajat Celsius lebih tinggi daripada rata-rata suhu pra-industri. Ini merupakan kurun paling panas sejak pencatatan suhu dimulai pada 1940, kata Dinas Perubahan Iklim Copernicus. Carlo Buentempo adalah direktur Copernicus.
We don't know when this sequence will end. It may be in the next few months. It may last.
Kita tidak tahu kapan kenaikan suhu yang berturut-turut ini akan berakhir. Mungkin dalam beberapa bulan mendatang, mungkin lebih lama. Kita akan melihat suhu ini dilampaui pada masa datang. Suhu rata-rata 5 tahun berikut sangat mungkin lebih panas dan ini berlangsung terus.
Tetapi suhu rata-rata dalam 12 bulan itu tidak berarti bahwa dunia sudah melampaui ambang pemanasan global 1,5 derajat Celsius yang menurut para ilmuwan akan berdampak ekstrim dan tidak bisa dipulihkan. Menyinggung temuan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan cepatnya dunia menuju ke situasi lebih buruk dan menjauhi sistem iklim yang stabil. Guterres menyerukan tindakan segera guna menghindari neraka iklim.
We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway.
Kita mempermainkan nasib bumi dan kita membutuhkan jalur keluar dari jalan raya menuju neraka iklim ini. Sebenarnya, kita masih memiliki kendali dan batas 1,5 derajat Celsius itu masih mungkin.
Dengan semakin sedikitnya waktu untuk memulihkan kondisi iklim dunia ini, Guterres mendesakkan agar dunia mengurangi produksi dan penggunaan bahan bakar fosil sebesar 30% pada 2030. Ilmuwan di Copernicus mengatakan ada beberapa perkembangan mencengangkan seperti mencairnya secara besar-besaran es laut Antartika dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi keseluruhan data iklim ini masih sesuai dengan proyeksi emisi gas rumah kaca yang memanaskan bumi.
Beralih ke tanah air, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Doni Rahayu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung pada Bambang Susantono dan Doni Rahayu terkait alasan keduanya mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala otorita IKN.
Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi.
Jokowi pun mengklaim bahwa peristiwa mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN tidak mengganggu kepercayaan para investor, terutama para penanam modal asing. Lebih jauh, Jokowi menuturkan bahwa pembangunan kantor presiden di IKN sudah mencapai 80%. Ia yakin pada Juli mendatang, pihaknya bisa mulai bekerja dari kantor presiden yang bertempat di IKN. Ia juga memastikan persiapan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di IKN berjalan dengan lancar. Ia yakin upacara tersebut akan bisa terselenggara dengan baik. Jokowi juga memaparkan bahwa keputusan Presiden atau Kepres terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur masih belum selesai. Sementara itu, ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menilai, meskipun menimbulkan pertanyaan besar bagi para investor, ia yakin bahwa kemunduran Bambang dan Doni tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan investor untuk menanamkan modalnya di calon ibu kota negara Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, investor lebih melihat bagaimana komitmen pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang dalam melanjutkan mega proyek ini ke depannya.
Sebab itu, PLT saat ini juga nanti definitif pengganti Pak Bambang, ya tentunya harus menunjukkan ya kepada investor ya, progresnya ini sejauh mana dan apa insentif yang ditawarkan kepada investor. Tentunya itu yang jauh lebih signifikan saya pikir ya, timbang faktor personal dari Pak Bambang dan wakilnya. Ya sekalipun memang tadi ini tentunya menjadi pertanyaan besar ya, ini bersamaan dan menjelang peresmian nanti istana di 17 Agustus perayaan tahun ini, tapi saya pikir investor tentunya akan jauh lebih rasional ya.
Menurutnya komitmen dari pemerintahan baru dalam menjalankan pembangunan IKN akan sangat penting di mata investor. Lebih jauh Joshua juga mengatakan dengan konsep pembangunan kota pintar dan ramah lingkungan, IKN akan tetap menjadi daya tarik bagi investor asing. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia akan disajikan Puspita Sariwati.
Pesawat antariksa Starliner milik Boeing Company diluncurkan dan merupakan penerbangan berawak pertama yang bersejarah membawa dua astronot NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pesawat angkasa itu lepas landas dari kompleks peluncuran luar angkasa di 41 Cape Canaveral, Florida, di atas roket United Launch Alliance Atlas V pada hampir pukul 11 pagi waktu setempat. Starliner mencapai orbit sekitar 14 menit kemudian. Peluncuran hari Rabu menandai pertama kalinya NASA memiliki tiga kendaraan berawak di orbit, yaitu Starliner, SpaceX Crew Dragon, dan ISS. Peluncuran itu merupakan bagian dari program awak komersial NASA yang bermitra dengan industri luar angkasa swasta DAS untuk mengangkut astronot ke dan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beralih ke industri perangkat lunak SAP. Perusahaan besar angkatan lunak Jerman SAP setuju membeli WalkMe dalam kesepakatan tunai bernilai sekitar $1,5 miliar. Pembelian WalkMe, operator platform adopsi digital yang bekerja dengan organisasi untuk memenuhi kebutuhan seperti meningkatkan produktivitas dan menurunkan risiko. Itu akan memperkuat portfolio manajemen bisnis SAP, khususnya dengan penawaran kecerdasan buatan atau AI, kata pihak perusahaan dalam pengumuman bersama hari Rabu. Dengan membeli WalkMe, kami menggandakan dukungan yang kami berikan kepada pengguna akhir kami, kata CEO SAP, Christian Klein. CEO WalkMe, Dan Adika yang berpusat di Israel menambahkan kesepakatan itu akan memberi perusahaan perangkat lunak itu sumber daya dan pelanggan yang diperlukan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Harga penawaran $1,5 miliar dibagi menjadi sekitar $14 per saham atau 45% premium dari harga penutupan saham WalkMe pada hari Selasa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joe Biden berada di Prancis untuk memperingati 80 tahun pendaratan militer di Normandy yang menandai kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Biden juga menggarisbawahi perlunya aliansi transatlantik yang kuat dalam menghadapi agresi Rusia. Kembali, Puspita Sariwati merangkumnya untuk Anda.
Presiden Joe Biden telah lama menggambarkan Prancis sebagai salah satu sekutu terkuat negaranya yang ia wujudkan dengan kunjungan kenegaraan pertama ke Prancis pada tahun 2022. Kini saatnya bagi Prancis untuk membalas keramah tamahannya ketika Biden memperingati 80 tahun serangan besar-besaran sekutu yang bersejarah. Penasehat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan,
Presiden sangat mendambakan pergi ke Normandia selama 2 hari ke depan pekan ini untuk memperingati pengabdian, pengorbanan, dan keberanian para prajurit, baik sekutu maupun Amerika, yang bertempur di D-Day pada hari itu, memimpin operasi Overlord awal dari berakhirnya Nazi Jerman.
Biden berencana menggunakan acara itu untuk menekankan perlunya persatuan transatlantik melawan agresi Rusia di Ukraina. Di sini, kata para analis, sejarah menawarkan pelajaran. Mark Sentian, pensiunan kolonel marinir dan penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan,
D-Day landings were the Western Allies military statement.
Pendaratan D-Day adalah pernyataan militer sekutu barat bahwa negara tidak bisa diserang begitu saja dan bahwa rezim otoriter seperti yang dibentuk oleh Nazi Jerman, terutama dengan penindasan yang mengerikan terhadap rakyat yang ditaklukkan, khususnya orang-orang Yahudi, tidak dapat diterima dan harus dihancurkan.
Namun para analis mengatakan tujuan Biden atas Ukraina dibayangi oleh dukungannya yang semakin tidak populer atas konflik lain. Trita Parsi, wakil direktur Quincy Institute, mengatakan,
even though obviously Ukraine is the top priority for the Europeans,
meskipun Ukraina jelas merupakan prioritas utama bagi Eropa, mereka melihat bagaimana kebijakan pemerintah merusak keamanan Eropa dalam 2 cara yang berbeda. Pertama, hal ini benar-benar menghancurkan kredibilitas Barat di komunitas internasional yang lebih luas. Setiap pembicaraan tentang tatanan internasional berdasarkan aturan kini akan ditertawakan, mengingat apa yang telah dilakukan pemerintahan Biden.
Ketika Biden mendarat di Prancis, menjelang pertemuan puncak tingkat tinggi selama 6 minggu yang bertujuan meredakan ketegangan di seluruh dunia, pertanyaannya, pada zaman apakah kita hidup sekarang ini? Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kami ajak Anda untuk menengok ke pantai barat Amerika. Kawasan pecinan tertua di Amerika tetap melestarikan tradisi meskipun para anggota diaspora Tiongkok terus menyebar dan berkembang. Berikut laporan wartawan VOA Matt Dibble dari San Francisco, California, dibacakan Utami Hussein.
Tradisi dan festival di pecinan San Francisco bermula sejak hampir 200 tahun silam ketika imigran Tiongkok tiba dan bermukim di kota di pesisir negara bagian California itu. Shen Su, warga San Jose asal Tiongkok, menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya terhubung dengan asal-usul mereka dengan mendatangi pecinan San Francisco. Katanya,
"We want them to know where they come from.
Kami ingin mereka tahu dari mana asal mereka dan untuk mempertahankan tradisi."
Di tengah semua bisnis milik warga Tionghoa di sana, terselip Buddha Exquisite, perusahaan milik keluarga Cheung, di mana tradisi Tiongkok masih bertahan. Para pembeli dapat menemukan berbagai produk dari kertas yang biasanya dibakar dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Rebecca Cheung, yang mengelola toko itu bersama ibunya, mengatakan,
"There's couple season throughout the years.
Ada beberapa musim sepanjang tahun di mana kami ingin mengunjungi leluhur kami, dan inilah yang kami kirimkan untuk mereka."
24 blok jalan di pecinan itu terdiri dari toko-toko, restoran, sekolah, rumah sakit, dan klub-klub sosial. Ini juga merupakan tempat yang biasa dikunjungi turis dan tamu-tamu kehormatan. Tetapi orang Tionghoa tidak selalu diterima dengan baik di San Francisco. Migran Tiongkok menghadapi diskriminasi sewaktu emas ditemukan di kaki bukit California pada tahun 1848. Ribuan orang dari Tiongkok Selatan yang menghadapi kemiskinan dan perang saudara di tempat asal mereka itu direkrut atau dibujuk untuk datang ke apa yang mereka sebut Gunung Emas untuk bekerja di pertambangan dan pembangunan rel kereta api. Mereka yang bertahan di California menghadapi rasisme dalam jangka lama. Dengan tuntasnya pembangunan rel kereta, banyak pekerja Tionghoa yang kemudian mendapat pekerjaan membangun tanggul sepanjang 1.700 km lebih, mengubah delta sungai Sacramento menjadi ladang-ladang pertanian. Berbekal pengetahuan dari kampung halaman, mereka bekerja di sektor pertanian dan bermukim di kota-kota di sepanjang sungai Sacramento. Salah satu di antara kota itu adalah Locke, sekitar 120 km sebelah timur laut San Francisco. Para pemukim Tiongkok asal provinsi Guangdong membangun kota Locke pada tahun 1915. Clarence Chu, asal Hong Kong, mengelola 3 museum di kota itu. Ketika ia pertama tiba di Lok hampir 50 tahun silam, Chu kagum dengan budaya tradisional yang masih hidup di sana. Pemilik perusahaan Lok Business itu mengatakan,
"To me though, coming from Hong Kong, and so westernized."
Bagi saya yang berasal dari Hong Kong dan telah begitu banyak mengalami westernisasi, saya pikir saya lebih baik belajar sesuatu dari mereka mengenai budaya Tiongkok.
Pernah menjadi surganya ribuan pekerja pertanian asal Tiongkok, populasi Lok kini menyusut. Chu menjelaskan,
"Some of the younger people started to leave because they have better opportunity to go to."
Sebagian orang muda mulai pergi karena mereka mendapat peluang yang lebih baik, kuliah, dan lebih mudah mendapat pekerjaan di kota.
Sekarang ini, kebanyakan imigran baru Tiongkok di kawasan San Francisco adalah pekerja teknologi berketerampilan tinggi atau mahasiswa. Banyak dari mereka tinggal atau bekerja di sebelah selatan kota itu, di Silicon Valley. Jajaran toko-toko yang melayani warga Tionghoa Amerika banyak ditemukan di Silicon Valley. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penelitian oleh tim ilmuwan iklim Inggris menunjukkan peta cuaca canggih juga mampu mengukur bahwa perilaku kita memperburuk kondisi ekstrim. Berfokus pada gelombang panas 2021 di pesisir Samudra Pasifik di pantai barat Amerika Serikat, tim tersebut mengatakan bahwa ulah manusia membuat kondisi ekstrim 8 kali lebih mungkin terjadi. Kalina Amkas akan melaporkan untuk Anda.
Ibu kota India, New Delhi, kembali dilanda gelombang panas. Suhu di beberapa wilayah kota mencapai 49,9 derajat Celcius pada minggu ini. Biro Cuaca India mengatakan suhu 9 derajat lebih tinggi dari perkiraan. Negara bagian Punjab dan Haryana di dekat ibu kota juga melaporkan suhu panas. Suhu di satu tempat di Rajasthan mencapai puncaknya 50 derajat Celcius. Sebuah laporan dari Copernicus dan World Met Office memperkirakan gelombang panas akan semakin sering terjadi. Kini, para pakar fisika iklim di Oxford University mengatakan, peta cuaca beresolusi tinggi yang canggih membantu ilmuwan mengetahui kontribusi manusia terhadap peristiwa cuaca ekstrim. Menggunakan peta perakiraan dari Pusat Perakiraan Cuaca Jarak Menengah Eropa untuk penelitian ini, mereka berfokus pada gelombang panas 2021 di pesisir Pasifik bagian barat Amerika. Fisikawan iklim Profesor Miles Allen memimpin penelitian yang dipublikasikan di Nature Communications.
What we're seeing here is the event that actually happened, so this extraordinary heat wave which had never been observed before.
Yang kami lihat di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Gelombang panas luar biasa ini belum pernah diamati sebelumnya dalam sejarah Pacific Northwest, dan kami dapat menunjukkan bagaimana peristiwa itu dipengaruhi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer dan kenaikan suhu yang ditimbulkan.
Ia menambahkan bahwa model tersebut memungkinkan mereka mengetahui seberapa besar kenaikan risiko peristiwa semacam itu. Setidaknya 8 kali lipat, kata Allen, mengingat pengaruh manusia pada masa lalu terhadap iklim. Yang lebih tragis, kata Allen, perubahan risiko ini sangat cepat. Ia memperkirakan risiko peristiwa semacam itu naik 2 kali lipat setiap 20 tahun. Mengganti peta cuaca dengan model komputer membuat prediksi jauh lebih dapat diprediksi, kata Allen. Menurutnya, ini adalah tantangan yang mendesak karena peristiwa iklim ekstrim telah menelan korban jiwa dan bantuan miliaran dolar untuk bantuan bencana. Peneliti Shokie Philip dari Institut Meteorologi Kerajaan Belanda mengatakan,
"Heat waves are already happening and already people are dying simply because of heat because we don't take proper action."
Gelombang panas sudah terjadi dan orang-orang meninggal hanya karena panas tersebut. Dan kita tidak mengambil tindakan yang tepat, ujarnya. Laporan itu mendesak perlunya kota-kota yang berada di titik panas untuk memitigasi dampak gelombang panas yang luar biasa terhadap masyarakat dengan membuat rencana aksi di seluruh kota. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.